პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტის სტუდიაში ჟურნალისტი ცისენ ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. სამშაბათობით კონტაქტი ჩვენს ჯანმრთელობასა და მის დაცვას ეთმობა. დღეს მთელი ძალისხმევა გლობალური საფრთხისკენ არის მიპყრობილი, რასაც ახალი კორონავირუსი ქვია და ყველა ქმედება მიმართულია სწორედ ამ საფრთხის პრევენციისკენ. უკვე რამდენიმე თვეა მსოფლიო პანდემიის პირობებში ცხოვრობს და 24 საათიან რეჟიმში კვლავ ეძებს პანდემიასთან გამკლავების ეფექტურ გზებს. ამ ბრძოლაში კი ერთ-ერთი მთავარი იარაღი თითოეული ადამიანის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაძლიერება, საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად სხვების უსაფრთხოების გათავისება. ჯერ კიდევ ბოლომდე მოუცნობი ახალი კორონავირუსი გავრცელების სისწრაფით ხასიათდება, რეკომენდაციები კი, რომელსაც სპეციალისტები გვაძლევენ, უპირობოდ შესასრულებელია. საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 1943 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, მათ შორის 506 აჭარაში. ქვეყანაში გასულ დღეღამეში გარდაიცვალა 20 ადამიანი, გამოჯამთელდა 1813 პაციენტი. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, კორონავირუსთან დაკავშირებით თვითნებურად ჩატარებული მკურნალობა, ისევე როგორც ტესტირება, არ არის მაღალი შედეგის მომცემი და ეს გამოიწვევს გარკვეულ გადატვირთვას სისტემაში. ტიკარაძემ მოქალაქეებს მოუწოდა და ეცვან ყველა ის მკაცრი რეკომენდაცია, რომელსაც ეპიდემიოლოგები განსაზღვრავენ, და ამ რეკომენდაციების დაცვის შემთხვევაში არანაირი რიგები არ იქნება. ეპიდემიოლოგებს და ჯანდაცვის სამინისტროს გაგვაჩნია კონკრეტული კოეფიციენტები, რომელიც დადგენილია ინფექციის გავრცელების რომელ ეტაპზე რა რაოდენობის ტესტია ჩასატარებელი. კარგად მესმის ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც ინტერესდებიან და ამ ინტერესიდან გამომდინარე სურთ ჩაიტარონ ტესტი, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ვირუსის გავრცელების იმ ეტაპზე ტესტის ჩატარება არის არაეფექტური, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძე. ხვალიდან პირბადის დარება ღია სივრცეში სავალდებულო ხდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობის უწყებათა შორის მას საბჭო მიიღო. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ვიცე-პრემიერმა მარია ცკიტიშვილმა განაცხადა, აღნიშნული გადაწყვეტილება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას ემსახურება. პირბადეების დარებაზე იქნება დაწესებული ისეთი სანქციები და რეგულაცია, როგორც არის დახურულ სივრცეში, ეს არის 20-ლარიანი ჯარიმა. ასეთია ბოლო ინფორმაციები კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკასა და ახალ რეგულაციებზე. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, დღევანდელი გადაცემის თემა გახავთ ინსულტი, ამ დაავადების ძირითადი რისკ ფაქტორები, მკურნალობა და რეაბილიტაცია. კონტაქტის სტუმარია ექიმი ნევროლოგი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კატონ შორენა, მოგესალმები და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს
მსმენელს. ნევროლოგიური დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და თითოეულ მათგანზე სასაუბროთ ალბათ ერთი გადაცემაც არ არის საკმარისი. დღეს ინსულტზე შევაჩერეთ არჩევანი, იგი მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მიხედვითაც პირველ ხუთეულშია. ქავტონ შორენა, რა არის ინსულტი და როგორ უნდა ამოვიცნოთ ინსულტის სიმპტომები?
ძალიან დიდი მადლობა ემდროული გადაცემისათვის, იმიტომ რომ ინსულტმა როგორც არაზროს დღეს შეიძინა სხვა ფერხოსი, არ ვიცი კიდევ როგორ თქვა ესე ლამაზად, როგორ გამოხატო COVID ინფექციასთან დაკავშირებით ინსულტზე განსაკუთრებული ყურადღება, მაგრამ მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ ინსულტის შემთხვევების რისკი მეცნიერთა აზრით, რაც უფრო გახშირდა COVID ინფექციები, მით უფრო გაიზარდა ყურადღება ინსულტის მიმართ, რადგანაც მეცნიერებმა ნახეს მრავლობითი კვლევების, მათ შორის აი ამერიკელებმა დადეს უახლოესი ინფორმაცია COVID ინფექციის პირობებში, განსაკუთრებით 13 ჯგუფი გახდა ინსულტისა 40 წლამდე ადამიანები. ეს არის ყველასათვის, ყველა ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სადაც ყველა ადამიანია მნიშვნელოვანი, ყველა სახელმწიფოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი ჯგუფი, რომლის ვთქვათ ესეთი დაავადება, პათოლოგია ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია, საყურადღებოა. აი ესეთი ჯგუფის ადამიანებისათვის ინსულტი გახლავთ მაღალი რისკი. ინსულტი თითქმის თავის კლინში, აი სისხლის მიმოქცევის მოშლას ის შეიძლება იყოს თავისი ხასიათით ჰემორაგიული, რომელიც სიზარღვის კედლის მთლიანობის დარღვევით შეიძლება განვითარდეს, ან შეიძლება იყოს იშემეური თავის კლინში, შეიძლება იყოს სპაზმური, ემბოლიური, სხვადასხვა გართულებებით მიმდინარეობს ინსულტი. ამბობენ, რომ ჯანმრთელობით ინსულტი არის სიკვდილის მიზეზთა შორის თავის წინსა სისხლის მიმოქცევის მოშლის რაოდენობის მიხედვით სადღაც ონკოლოგიურ პათოლოგიებთან ერთად პირველ მეორე ადგილზე. ეს არის საკმაოდ მძიმე დაავადება, საკმაოდ რთული დაავადება და უბრალოდ აი ციფრით რომ მოგიყვანოთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით ყოველწლიურად 20 მილიარდი დოლარი იხარჯება იმისათვის, რომ ჩატარდეს ინსულტის პრევენციული ღონისძიებები. წარმოგიდგენიათ, რამხელა სახელზეა გასული აი ამ მარტო პრევენციული და მარტო მკურნალობისათვის კი უსაზღვრო დიდი თანხა იხარჯება იმისათვის, რომ ჩატარდეს სპორტალობა. დამოკიდებულება ინსულტის მიმართ იზრდება ყოველწლიურად და ესეთი მკურნალობის მეთოდებით ხდება დახვეწილი და უფრო ეფექტური, რადგანაც ინსულტის შემდგომ რეაბილიტაციურ ღონისძიებასთან ცხოვრების ხარისხის გამოძიებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა მინიჭება. ახლა ჩვენ მოგესალმებით, რომ თავს მსოფლიოს და უკვე საქართველოსაც და ბათუმშიც და მინდა ამაყად გითხრათ, რომ ჩვენს კლინიკაში არსებობს მთელი რიგი ინსულტის ცენტრები, შექმნილი სპეციალიზირებული, მოტივირებული, აღზრდილი, ნუ მთელი ესეთი ესე მიღებული გამოცდილებით მქონე ჯგუფი, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ ინსულტის სამკურნალოდ. მხედველობაში მაქვს თრომბოლიზისა და თრომბოექტომიის ესეთი ჩატარება. და ეს არის ეს უახლესი მეთოდი, თერაპიაში აპრობირებული მეთოდი, რომელიც სამკურნალოდ გამოიყენება და არის ძალიან ეფექტური. უფრო გასაგებია, რომ თქვა, ის უბანი, ვითაც უნდა დაზიანდეს, თქვა, ინსულტის კერა, აი უბანზე ხდება ზემოქმედება და ის შედეგები, რაც უნდა იყოს, თქვა, ინსულტის განვითარების შემდეგ, ხდება მისი მინიმალიზაცია, მინიმუმზე დაყვანა. და სწორედ აი ამ მეთოდის ჩატარება, ამ მეთოდების გამოყენებით ხდება უახლოესი კურნალობის კურსის ჩატარება ჩვენს კლინიკაში, კლინიკა მეცეთში.
და ქავტონ შორენა, თქვენ ახსენეთ, რომ COVID-19-ის პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ინსულტის ინსულტის გადატანილ ადამიანებს, ისევე იმ ადამიანებს, ვინც რისკის ქვეშ იმყოფება, განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ ამ ადამიანებს. მაგრამ მაინც ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თუ სტატისტიკას გადავავლებთ თვალს, რომ ინსულტების სიხშირის მატების ტენდენცია შეინიშნება მსოფლიოში და COVID-19 კიდევ არის დამატებითი რისკი ამ ადამიანებისთვის. რა განაპირობებს ამ ტენდენციას, ქავტონ შორენა?
ცხოვრების ჯანსაღი წესის უარყოფა, ჩვენი რიტმი, ცხოვრების ესეთი მძიმე ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, პოლიტიკური თუნდაც პერიპეტიები, ყველაფერი ეს იქმნის იმის საფუძველს, რომ სტრესულ სიტუაციებში ხშირი ყოფნა, ეს ყველაფერი არის იმის წინაპირობა, რომ ჩამოყალიბდეს ინსულტი, ჩამოყალიბდეს რაღაც გარკვეული იშენიური პროცესი, რომლის ესეთი გართულებას გახლავს ინსულტი. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა როგორც პაციენტს, ისე მის ახლობლებსაც, რომ გარკვეულ კრიტიკულ სიტუაციაში იყვნენ ეფექტურები და ყოჩაკები და საჭიროების შემთხვევაში მიაღწიონ, ანუ მიიღონ კვალიფიციური პროფესიონალი დახმარება, რომ არ ჩამოყალიბდეს ინსულტი. მე შემთხვევით არ მიხსენებია პრევენციული ღონისძიებები იმისათვის ჩასატარებელი, რომ ეს ინსულტი არ განვითარდეს და თუ განვითარდება, რა შეიძლება სწრაფად არსებობს ესეთი სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ოქროს საათი, ერთი საათის მანძილზე მიმართოს სპეციალიზირებულ კლინიკებს, სადაც დაემხარებიან კვალიფიციურად, იმიტომ რომ იმ პირველ სავეჭუთებში ის მითი, რომ არ შეიძლება ამ პაციენტის, ესეთი პაციენტების გადაადგილება და ტრანსპორტირება არის უკუჩვენება, ეს არის ნამდვილად ესეთი ძველი და არის ძალიან დრომოჭმული. აქ რა შეიძლება ერთი საათის მანძილზე ესეთი პაციენტები უნდა მოხდნენ კლინიკაში, სადაც დაუწევენ კვალიფიციურ
და მაინც თავად იმ შემთხვევაში, როცა საქმე გვაქვს ინსულტთან, როგორ შეიძლება პირველადი დახმარება აღმოუჩინოთ პაციენტს, ვიდრე სამედიცინო პერსონალამდე მივა?
ძალიან კარგი შეკითხვაა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. Ну, ეცდებით, რომ პირველადი დახმარება გაუწიოთ. Ту შეგადგენთ რო თქვენ საახლოებელს, ოჯახის წევრს, მეზობელს დაუბრუნდა ხელწესი წალეწაეთ, ან მეტყოლება გაუძნეოდა, სასის სასიმეტრია წამოვიდა, ეგრევე გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების მანქანა, ნუ შეეცდებით წნევის სითხების მოწესრიგებას, ეგრევე გადმოიყვანეთ კლინიკაში, სადაც სწრაფად ეფექტურად მოახერხებენ რადიოლოგიური კვლევის ჩატარებას, სადაც გამოირიცხება, რომ არ არის ჰემორაგიული ინსულტი აი ამ რადიოლოგიური კვლევის, სადაც ჩატარდება კლინიკო ლაბორატორიული კვლევები და ერთი საათის მანძილზე მოხდება თრომბოლიზის პროცესის ჩატარება, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ გარკვეული იშემიური ესეთი უბნიდან, თქვა რაღაც გარკვეული პატარა ნაწილის ჩამოყალიბებას, რომელიც გამოიწვევს ძალიან მცირე ისეთ გართულებას, ისეთ ცვლილებებს, რაც თქვა წარმოუდგენელია აი წინა პირობებში, აი ისი წარმოუდგენელი შეიძლებაა. ამიტომ ძალიან ეფექტურად გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების მანქანა და გადადით კლინიკებში. ეს არის პირველი შეხედულება, აი ისიც არის, როდესაც აი ისე უცხოი კოლეგებთან მქონდა მსჯელობა, რა როგორ ახერხებ ხომ ესე სიტუაციაში, რა შეიძლება დროულად გადათხოვთ პაციენტებს და თქვენ მათ თქვენ რომ ჩვენ დავაკეთეთ ესეთი რაღაცა. დასაკვირველია მოვამზადეთ სამედიცინო პერსონალი, მოვამზადეთ საზოგადოება, იმიტომ რომ ინსულტი გახლავთ ისეთი თემა, რომ ჩვენ ვაწყობთ ინსულტის დღეებს, გავდიოდით, მოგვეხმარა ძალიან პრესა, ტელევიზია, მოვახდინეთ სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების, ექიმების ტრენინგება იმისათვის, რომ ესეთ სიტუაციებში რა შეიძლება სწრაფად იმოქმედონ მათ და მოვახდინეთ, ესე იგი, გადაწყობა მთელი სამედიცინო სისტემის იმისათვის, რომ ამ პაციენტებმა დრო არ დაკარგონ, რადიოლოგიურ განყოფილებაში ხდება ესეთი მკურნალობის ჩატარება და თქვენ წარმოგიდგენიათ ესეთი პაციენტების ყველაზე ესეთი მაქსიმალური დროის ხანგრძლივობა რამდენია შეიქარიაში, რამდენ ხანში მიყავთ ესეთი პაციენტები კლინიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ თაგორიანია შეიქარია და ასე შემდეგ. 15 წუთის მანძილზე ხდება ტრანსპორტირება ესეთი პაციენტის, იმიტომ რომ იქ არის სპეციალიზებული სასწრაფო დახმარების მანქანა, სადაც დევს აი რადიოლოგიური კვლევისათვის საჭირო აპარატურა, სადაც ხდება გამოკვლევა ესეთი პაციენტის სანამ სტაციონარში შევა. აქ ყველაფერი არის დათმილი ოქროს წუთებზე. და სწორედ ამიტომ მე დავიმეორე კიდეც, იყვი კიდეც დავიმეორებ ოქროს საათი ქვია ამას. ამ ერთი ოქროს საათის მანძილზე შეიძლება პაციენტს აღმოჩინოს სრულყოფილი და ძალიან საჭირო დახმარება. რამდენ არსებობს ესეთი სიტუაციები, როდესაც არ ხდება თრომბოლიზისი და თრომბექტომია, ეს ნეიროქირურგების მიერ ხდება ესეთი ჩატარება, ხდება თრომბის ესეთი ინსტრუმენტალური წესით გამოღება, რომელიც ძალიან დიდ საშუალებას აძლევს პაციენტს, რომ არ დარჩეს მოისე უხეშად რო ვთქვა ინვალიდი, მაგრამ არსებობს ესეთი სიტუაციები, როცა არ ხდება ესეთი სიტუაციაში ესეთი სწრაფი დახმარება. ამ შემთხვევაში აუცილებელია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებელი არის, რომ ნევროლოგი იყოს კვალიფიცირებული, რათა ნუ შეეცდებით ვინაზე დახმარების გაწევას. ნუ შეეცდებით წნევის დაწევას და მერე გადაყვანას საავადმყოფოში. ოქროს ჩვენება, ოქროს წესი არის საჭიროება, სწრაფად მოხდეს ეს პაციენტის საავადმყოფოში. ამ პრეპარატებით, აი რაზედაც ვილაპარაკეთ, ამ უახლეს მეთოდების გამოყენებით, უკუჩვენებას არსებობს და ჩვენებას. უკუჩვენება არის, როდესაც იღებულობს ანტი კოაგულანტებს საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ასე განიშნულებს. ამ შემთხვევაში ეს აუცილებელია პროფესიონალის ჩარევა. ამიტომ მოვეწდებით მეზობლები, ახლობლების მიხედვით დანიშნულების მიღება. თავარია დიაგნოსტირება, თავარია განისაზღვრეს ეს არის როგორი გენეზის ისეთი ინსულტი არის ისემიური ჰემორაგიული, რადგანაც მას სჭირდება სხვადასხვა მიდგომა. მას სჭირდება სხვადასხვა მკურნალობის პურსის ჩატარება, რომლის განსაზღვრა, რომლის ჩამოყალიბება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიაში.
რამდენად მნიშვნელოვანია გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ეს ყველა დაავადების დროს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა გენეტიკურ ფაქტორსაც და აი რაც გულისხმობს, რომ აი პაციენტის ოჯახის წევრების ავადმყოფობის ისტორიაში თუ არსებობს ინსულტი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება ადამიანისთვის.
დიახ, ძალიან კარგია რომ ამ საკითხს ახსნათ ყურადღებას, იმდრო არსებობს აი ესეთი გენეტიკური მიდგომაც რაღაც მზაობა, თქვა აი ამ დაავადების მიმართ, მაგრამ აუცილებლად ესეთი ადამიანები, რომლებიც ხშირად იკონტროლებენ სისხლის კოაგულაციურ სისტემებს, თავის წნევის ციფრებს, თქვა აწესებენ შაქარს, სიმსუქნეს, კვებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ხო? ია ადამიანები, რომლებსაც ხშირად აქვს რამდენჯერმე წელიწადში, თქვა სხვადასხვა ესეთი შეხვედრები ექიმთან, გასაკვირველია მათ რისკი, ვიცი რომ განუვითარდეს ისემიური ინსულტი, ან თქვა ჰემორაგიული ინსულტი არის დაბალი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი თქვა აი ოჯახის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში მოხვედრა, მათთან ურთიერთობა იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია ინსულტის.
და მაინც აი ქავატონ შორენა, საკმაოდ რთული დაავადებაა, ეს აღიარებულია, მაგრამ რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული ინსულტის შედეგები? იმიტომ რომ არც თუ ისე მარტივი შედეგებით სრულდება ხოლმე, იქ ძალიან ბევრი გართულება სდევს ამ დაავადებას.
ინსულტი არის დამოკიდებული არის უამრავ კლასიფიკაციას, სიხშირეზე, ლოკალიზაციაზე. ანუ ლოკალიზაციის მიხედვით განისაზღვრება და ასაკის მდგომარეობა, ადამიანის მდგომარეობა, რა გადატანილი დაავადებებია და თამდევი დაავადებებია. ყველა ეს ფაქტორი განსაზღვრავს ამ დაავადების სიმძაფრეს, თქვა სირთულეს და გართულებებს თავისთავად, როგორ ემოცილება მკურნალობას, თქვა და მკურნალობის ფონზე როგორი შედეგია. ინსულტის მკურნალობა ერთი დღიანი და ორ დღიანი არ გახლავთ. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც სხვადასხვა ეტაპებს და აქ ჩართული არის არამარტო თქვა ნევროლოგი, არამედ რეაბილიტოლოგი, სამკურნალო მასაჟი, ფიზკულტურები, პირველსავე დღეებიდან არის დასაწყები და აგრეთვე არსებობს მთელი ციკლია, მთელი სქემა მკურნალობისა, რომელსაც რამდენიმე ესე იგი სპეციალობის ექიმი არის ჩართული. არის ხანგრძლივი ეს მკურნალობა. ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ჩვენთან სამწუხაროდ აი ესეთი რეაბილიტაციური მკურნალობა საჭიროებს პაციენტი რეაბილიტაციური მკურნალობას და ეს ძალიან ინდივიდუალურად ხდება, ესე იგი ამის მოწესრიგება სხვადასხვის არა მარტო პაციენტებს, პაციენტის ახლობლებს სჭირდება დიდი ძალისხმევა მოიწვიონ ესე იგი სამკურნალო მასაჟისა და ფიზკულტურის სპეციალისტი და ჩაატაროს რეაბილიტაციური ღონისძიება. ამ ხრიდან ბევრად ჩამოვჩები ჩვენ უცხოების ძალიან ბევრ ქვეყანას, სადაც ძალიან მოწესრიგებულია ეს საკითხი და სახელმწიფო რეაბილიტაციას კურსს ატარებს ძალიან ეფექტურად. ამ ბოლო დროს დაიწყო აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ დაფინანსება ესეთი პაციენტებისა, ექვსში ერთხელ მათ აქვს საშუალება ჩაიტარონ ინფასოთ ესეთი თქვა კურნალობის კურსი, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა და არსებობდეს ისეთი სპეციალიზირებული კურსი არა 6 თვის მანძილზე, არამედ ერგოთერაპიის გამოყენებით აქტიურად იყო ჩართული ესეთი პაციენტების რეაბილიტაციაში, რათა მათ შეძლოთ მოახდინონ ადაპტაცია საზოგადოებაში, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ ესე იგი ინვალიდობის მაღალი ხარისხი იწვევს ინსულტის მიერ გართულებები და ეს მაღალი ხარისხი მოითხოვს ძალიან დიდ ძალისხმევას იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს ესე იგი საზოგადოებაში ადაპტირებული, მისი მოღვაწეობა იყოს ადაპტირებული და თვითონ აი ყველა ინფრასტრუქტურაც უნდა იყოს ისე ადაპტირებული, რომ მან შეძლოს ყველაფრის ისე გაკეთება, როგორც ჩვეულებრივმა ადამიანმა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან მძიმე თემა, რომელიც საჭიროებს მუდმივად განახლებას, მოწესრიგებას და დახვეწას.
ანუ სწორი და ხანგრძლივი რეაბილიტაცია და შესაბამისი თერაპია იძლევა შედარებით მინიმალურ ვარყოფით შედეგებს, ალბათ, ხომ?
არა, ვარყოფით რა და დადებ.
ვარყოფით რა მხრივ, ნუ გართულებას უფრო სწორად. ნაკლებ გართულებას.
არის საკმაოდ მაღალი. არა მარტო ინვალიდობის ხარისხი, მთელ სოფლიოში სიკვდილიანობის მაღალი ხარისხითაც გამოირჩევა, როგორც კი ხარის სიკვდილიანობის მაღალი ხარისხია ჩვენ, ესე იგი ახასიათებს აი როგორც თქვი ჯანმოს მონაცემებით, ეს არის სიკვდილის მიზეზთა შორის ერთ-ერთი პირველი მეორე, ესე იგი ონკოლოგიური პაციენტი, ესე იგი ონკოლოგიური დაავადებებთან ერთად, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან ერთად, ეს არის ერთ-ერთი პირველ მეორე ადგილს იკავებს. ეხლა ძალიან გართულდა სიტუაცია ამ გარკვეულ სიტუაციაში, იმიტომ რომ COVID ინფექციის ფონზე მზაობა იმისა, რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფებში წამოვიდეს ინსულტი, არის საკმაოდ მაღალი, ჯერ ერთ-ერთი ესეთი თავი, ესეთი სისხლის კოაგულაციური თვისებების შეცვლა გამოიწვია ეს ფაქტორი. და მეორე კიდე იმდანაც წამოვიდა შფოთვა, შიში, ყოველდღიურად მიჯოჭულობა ტელევიზიის ეკრანთან, ჩვენ უსმენთ მუდმივად, რომ ეს გარდაიცვალა, ეს გარდაიცვალა, იმას თანხლები დაავადება ჰქონდა, ამასაც ჰქონდა, იმასაც ჰქონდა, ეს გასაკუთრებულია იზლებს, იწვევს ადამიანებში შიშს, ფოთვას, უიმედობას და ასე შემდეგ. ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე, მის ნერვულ მდგომარეობაზე და როდესაც არის მძაობა იმისათვის, რომ განვითარდეს ესეთი, ვთქვათ, იშემიური რაღაც ისეთი შეტევა, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია განსაცვლელი იმისა, რომ აქ ჩამოყალიბდეს ეს დაავადება. ამიტომ ყველას გვჭირდება ესეთი ყურადღება ესეთი პაციენტების მიმართ და განსაკუთრებული დამოკიდებულება განსაკუთრებით იმ ასაკობრივ ჯგუფისათვის, როგორცაც მეცნიერები წერენ, რომ არის მოწყვლადი აი ამ ინსულტის შემთხვევაში.
აი რეკომენდაციები, რომელსაც აი COVID-19-თან დაკავშირებით გვაძლევენ სპეციალისტები, ასევე ინსულტის პროფილაქტიკასთან დაკავშირებითაც და ძალიან ბევრ დაავადებასთან დაკავშირებით, თითქოს მეტნაკლებად ზოგჯერ იდენტურია და ეს არის დაბალანსებული კვება, აქ სხვა რეკომენდაციებზე აღარ საუბრობ, დაბალანსებულ კვებაზე, აი კვების მოდელი არის ძალიან ბევრი დაავადებისთვის იდენტური. მე მინდა კითხოთ აი ამ ფაქტორთან დაკავშირებით, როცა დღეს ადამიანები ძალიან ხშირად თავიანთ ანუ მიმართავენ D ვიტამინის, კალციუმის დამატებას, არა და ზედმეტი კალციუმი ზოგჯერ საკმაოდ დიდ რისკს ქმნის ინსულტით.
შეიძლება ზედმეტმა კალციუმაც გამოიწვიოს კარდიალგია
და ესეთი გულის და ამ შემთხვევაში ალბათ თვითკურნალობა და უფრო სწორად ესეთი რეკომენდაციები საკუთარი თავისთვის ალბათ კარგ შედეგს არ იძლევა. იმიტომ რომ კალციუმი ზოგჯერ ისეთ ადგილას შეიძლება ჩალაგდეს, სადაც არც არის მიზანშეწონილი, მით უმეტეს იმ ადამიანისთვის, ვინც სისხლძარღვების პრობლემებს უჩივის.
და ჩემო საყვარელო და მართლა აი სანაკებო ადამიანებო და მცენელებო, ძალიან მძიმეა შემთხვევები, როდესაც ახლობლების მეზობლების რჩევით ამა თუ იმ პრეპარატის მიღებას უწყებს და აგრძელებს ხანგრძლივად. ამიტომ ექიმის რჩევისა და კვლევის, ლაბორატორიული კვლევის გარეშე, ნუ მიმართავთ თვით მკურნალობას და ნუ გამოიყენებთ სხვადასხვა პრეპარატებს. იმიტომ რომ კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც საკითხი დგება მწვალედ, ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქნება სწორ დანიშნულებას, რომლის დანიშნულების საშუალება უკვე ექიმს აღარ ექნება, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც გარკვეული კურნალობა, თვითკურნალობა გაქვთ ჩატარებული. მე ვიცი, რომ ყოველთვის საკმაოდ კარგი განათლება გაქვს, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა არ აქვს მნიშვნელობა COVID-ია, ინსულტით და ასე შემდეგ, არის სამედიცინო განათლება და საზოგადოების მომზადება ამ საკითხების გადასაწყვეტად. თუ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული, რა შეიძლება, ესე იგი საზღვარი არის ის, რა შეიძლება და რა შეიძლება, ისე არაფერი არ გამოდება. როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ჩვენი პრეროგატივა, ეს ხო გასაკეთებელი, მაგრამ ის იქით, საზღვრის იქით, რაც არის გასაკეთებელი, უნდა გააკეთოს ექიმმა და ის პროფესიონალმა, ჩვენ არ უნდა ვეცადოთ მისი გასაკეთებელი საქმე გავაკეთოთ. ამიტომ დავიცვათ რეკომენდაციები, დავიცვათ ცხოვრების ჯანსაღის წესი, იკვებოთ ისე, როგორც ჩვენი წინაპრები საუკუნეების მიღმა იკვებებოდნენ და მათი ესეთ კვების არეალი არის საკმაოდ ფართო და წარწმუნებული იყავით, ვიაროთ ფეხით, აი ეს ყველაზე დიდი ვიც არის გამოწვევა, ვიაროთ ფეხით, ვეთადოთ, რომ დაიცა ცხოვრების ჯანსაღი წესი და დამერწმუნეთ, ვერც ინსულტი, ვერც კოვიდი, ვერანაირი დაავადება და ვერანაირი დაბრკოლება საფრთხეს ვერ შეუქმნის ჩვენ სიცოცხლეს.
და ამ რეკომენდაციებით და ყოველივის ზედმიწევნით გათვალისწინებით ცხადია, შევამცირებთ რისკებს იმისას, რომ ინსულტი განმეორებითი შემთხვევებიც არსებობს, ხომ? არ არის გამორიცხული
განმეორებითი შემთხვევები, მაგრამ როდესაც არის ისემიური შეტევის რამდენიმე კასკადი, იქ არის მაქსიმალურად ყურადღება მისაქცევის სიზარღვეზე და ამიტომ პროფესიონალებმა უნდა გამოიკვლიონ ეს სიზარღვე, რატო ხდება ეს ემბოლიზაცია, რატო ხდება ეს განმეორებითი, თქვა ესეთი შემური შეტევები. ხომ არ არის იქ ამ ეს სიზარღოვანი პათოლოგია, რომელიც იწვევს აი ესეთ გართულებას, აი ამის გამოკვლევის დადგენის, ანუ რა არის მიზეზის დადგენის შემდეგ შემდეგ საკმაოდ იულია აი ესეთი მკურნალობის კურსის ჩატარება. ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი, განმეორებითი ინსულტების მიზეზი, იმიტომ რომ თუ თქვა აი გადატანილი დაავადება არ მოიტანა რაღაც შედეგი, რაღაც გამოცდილება და რაღაც ცოდნა არ მიაღებინა პაციენტს და ხშირად პაციენტის ახლობელსაც ის არაფერი არ გამოგვივა. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აი ცოდნას იმის შესახებ, რა დაავადებასთან აქვს საქმე. და ამიტომ ხშირად პაციენტმა და მისმა ახლობელმა საკმაოდ ისეთი ცოდნავში დაავადდა, ხშირად ერკვევიან ხოლმე აი რა შემთხვევაში რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ რა წამალი უნდა მიიღოს. თითუმეტეს ახლა არსებობს ისეთი საშუალებები, რომლებიც განმეორებით ინსულტის აი ესეთი შესაძლებლობას მინიმუმამდე დაყავს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეთი პრეპარატების არსებობა.
ანუ აუცილებელია, რომ ადამიანებმა, რომლებსაც მათ გადაიტანეს ინსულტი, ქონდეთ ხშირი კონტაქტი ოჯახის ექიმთან და უფრო
აკონტროლონ თავიანთ ანალიზებს. აი ნერვი არის ესეთი, კოაგულოგრამა კი ბატონო, ქოლესტერინი, ლიპიდური ცვლა, უნდა აკონტროლონ გლიკემია სისხლში, ანუ შაქრის შემცველობა, გაზები და ელექტროლიტები. თავიანთ ექიმთან ერთად დაგეგმონ რა, როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა აკონტროლონ. საერთაშორისო აი წელიწადში რამდენჯერმე დაახლოებით აი გაიდლაინებში წერილია, რომ 4-5 ჯერ უნდა გააკეთონ აი ეს კონტროლი და არ პირველი რაც ყველაზე მთავარი არის აკონტროლონ არტერიული წნევის ციფრები. საერთაშორისო ჯამ აი ყურადღება რომ მიაქციოს ხალხმა საკმაოდ დიდი საზოგადოება აი ამ დაავადებების, ესე იგი სამკურნალო ამ დაავადების პრევენციისათვის შემოიღო სპეციალური დღეები და თვეები. თქვენ ისეთს ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე არტერიული ჰიპერტენზიის თვე არის ესეთი მიზეზი, რისკ ფაქტორი ინსულტის განვითარებისა, სწორედ გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზიის გაჩენა, არტერიული ჰიპერტენზიის არსებობა ადამიანებში, პაციენტებში, ხო? აი შემოიღო ინსულტის დღე და აი მასიურად ხდება ინსულტის ინსულტზე მსჯელობა, კლასიფიკაციებზე, მკურნალობის ახვეწილ მეთოდებზე, სხვადასხვა მეთოდებზე, სხვადასხვა კლინიკებზე. აი, სწორედ ამიტომ ხდება, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას, ადამიანებს სწორედ ამ დაავადების შესახებ, რათა ისინი იყვნენ მზად ამ დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლოს. ამიტომ არის ხოლმე, რომ აი რისკ ფაქტორები, რაც იწვევს, თქვა ინსულტი, იგივე სიმსუქნეზე, შაქრობიებზე ალაპარაკე, გულის რითმის დარღვევებზე ალაპარაკე, ხო საუბარი. აი ამ დაავადებებზე განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ ესეთი ექიმები და საზოგადოების ყურადღებასაც იპყრობენ ამით, რომ რა შეიძლება მეტი დაავადებების შესახებ კონტექსტ ინფორმაცია ადამიანს, რათა ეს დაავადება მას აღწევა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ შორენა ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარი იყო ექიმი ნევროლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე. საუბრის თემა კი ინსულტი, ამ დაავადების ძირითადი რისკ ფაქტორები, მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ვიდრე დაგიმშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია: ხვალიდან პირბადის დარება ღია სივრცეში სავალდებულო ხდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობის უწყებათა შორისმა საბჭომ მიიღო, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა. ეს გადაწყვეტილება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას ემსახურება. პირბადების დარებაზე იქნება დაწესებული ისეთი სანქციები და რეგულაცია, როგორიც არის დახურულ სივრცეში. ეს არის 20 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც მოქმედებს, და ასე რომ დარღვევის შემთხვევაში ეს ჯარიმა გავრცელდება ღია სივრცეში პირბადის ტარებაზე უარის თქმის შემთხვევაში. აი, ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე თვითონ თქვენგან ჯამთელობას გისურვებ და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ხვალამდე. ხვალ ტრადიციულად კონტაქტი 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.